¿Quieres escuchar algo diferente? Sintoniza o 94.9, a Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas.
Buenos días, amigos. Un minuto por arriba das 11 da mañana este 7 de outubro. Neste xoves imos, como sempre, a falar de moitos asuntos que teñen que ver coa crónica local e comarcal, pero tamén doutros que afectan por igual prácticamente a toda a poboación. Hoxe centrarémonos en primeiro lugar en coñecer un chisquiño máis a factura eléctrica, en saber se hai algunha proposta de cara a reducir o que supón un incremento enorme que se ten producido nos últimos tempos. Por ese motivo, imos falar hoxe coa deputada nacionalista Noa Presas, porque precisamente esta formación organiza esta tarde no Multiusos de Arcade ás 8:30 unha charla baixo nome A suba da luz é unha estafa. Explicaranos por qué entenden que se trata dunha estafa e, como decimos, de cales son as propostas desta formación de cara a que se reduza ese prezo que escandaliza e preocupa en moitos fogares. Pero imos tamén recuperando outros espazos habituais nestes micrófonos. Hoxe será con Rosana Prieto, Calcentur, Galicia, Sensacións Turísticas, que continúa deixándonos propostas para o tempo de ocio. Ademais, cando estamos en vésperas do que para moitos un aponte, a ponte do 12 de outubro. Achegaremoslles algunha recomendación literaria que nos deixan os nosos ointes. Faremos un repaso polas citas culturais e festivas de caras vindeiras xornadas e, como non, resumimos xa en titulares o que son as novas máis destacadas do día. E achegámonos a Lenda, que retoma as actividades con público para conmemorar o Día da Saúde Mental. O lema deste ano, a saúde mental, un dereito necesario, mañá pode ser ti, céntrase na defensa dunha saúde mental nun mundo desigual, un tema que cobra especial importancia no contexto da pandemia. O acto desenvolverase este venres no Multiusos da Xunqueira ás 8 da tarde e contará tamén coa participación de Patricia Rodríguez e Heidi van der Bies, responsables do proxecto Pegada con alma, a través do cal recaudaron fondos para que a Asociación Lenda puidera renovar o material deportivo que empregan nas súas terapias. Máis citas, concerto da Chuck Big Bang no Multiusos da Xunqueira. Será hoxe a 7 da tarde. Ese é o escenario do acto oficial de apertura do curso da Escola de Música e o Conservatorio Profesional. Durante o acto anunciaránse algunhas das principais actividades de ámbito nacional e internacional previstas para este curso no centro educativo. E falamos tamén de outra proposta, Activa Actuamente, clases para mellorar a coordinación, a memoria e a concentración. Unha iniciativa dirixida a persoas maiores que se desenvolverá no Multiusos da Xunqueira en Redondela e no Multiusos do Piñeiral do Crego en Chapela. Está organizada pola Concellería de Servizos Sociais e está aberto xa o prazo de inscripción ata o vindeiro 18 de outubro. E falamos tamén do Tai Chi, que chega ás parroquias. As clases de Tai Chi do programa Redondela Saúde ten aberto xa o prazo de inscripción. Nesta edición, a actividade que organiza Servizos Sociais impartirase por grupos en Redondela, Chapela, Cabeiro, Reboreda, Oviso e Saramagoso. As clases de Tai Chi constitúen unha das actividades que máis demanda ten e que contan cunha alta participación da veciñanza. Por ese motivo, para que poidan participar un maior número de persoas, ademais deses grupos que tradicionalmente funcionaban na Alameda de Redondela e no Multiusos de Chapela, engádense tamén novos grupos en diferentes parroquias para que os participantes poidan reducir os seus desprazamentos.
na crónica política o PSDG, ese sello Sergas, planificación e non parches para os centros de saúde de Redondela. A deputada Leticia Gallego visitou onte este municipio e, acompañada pola alcaldesa Dina Rivas, acudiu ao centro de saúde da vila onde denunciou a falta de planificación por parte do Sergas en materia sanitaria, o que supuxo que este ambulatorio estivese case todo o ano sen 5 médicos. Lembrou tamén Gallego que os centros de Redondela e Chapela levan aínda tamén sen xefe de servizo durante todo este ano. A alcaldesa denunciou que esta falta de previsión supón unha merma nos dereitos dos veciños e advertiu que a sanidade debería ser unha prioridade para o goberno galego. E máis asuntos, falamos agora tamén de transporte. Segue a folga en Renfe con paros parciais pola mañá e pola tarde. Afectarán o tráfico de trens nas horas punta. Mañá venres a convocatoria de folga é de todo o día. Tamén están convocadas xornadas de folga de 24 horas o luns e o martes, coincidindo coa ponte do 12 de outubro. De transporte ferroviario seguimos a falar porque as conexións con Portugal reactivaranse con descontos ata o Nadal. A liña que conecta Galicia con Portugal recuperará en breve todas as frecuencias que foran suspendidas ao comezo da pandemia. Foron 19 meses de reducións que rematan a próxima semana. O domingo 17 de outubro, Vigo e o Porto recuperan as 4 conexións ferroviarias diarias. O chamado Tren Celta volverá a ter as mesmas frecuencias que antes da pandemia. En a crónica económica, medran un 30% as exportacións galegas na primeira metade do ano e as previsións apuntan a que seguirán crecendo. O dato deuse a coñecer en Exportpymes, un encontro empresarial que organiza a Cámara de Comercio da Coruña co obxectivo de promocionar os produtos galegos no estranxeiro. En o emprego, Vestas negase a retirar o ERE dos traballadores da factoría de Viveiro que afecta a 115 empregados. A multinacional dinamarquesa confirmou xa o Comité de Empresa na reunión celebrada onte. E tamén a crónica económica, como non temos que falar un día máis dese prezo da luz, que se aproxima aos 300 euros por megavatio, un novo récord histórico. Pagaránse de media 288 euros por megavatio hora nesta xornada, 7 veces máis do que se pagaba hai un ano e un 26% máis ca onte. Na franxa máis cara, entre as 8 e as 9, son 319 euros, o que custa o megavatio. Para tentar paliar esta situación, dende a Unión Europea anuncia que van reformar o mercado do gas, que o farán antes de 2022. Ante esta espectacular suba no prezo da electricidade, confirman que presentarán esa reforma, basearase en diversificar a suministración e aumentar a almacenaxe dese hidrocarburo para evitar as especulacións no seu prezo. Mentres, dende Galicia, Endesa di estar preparada para reiniciar a térmica das Pontes en resposta á crise dese prezo da luz. A empresa mesmo mercou unha partida de carbón especial que chegará por vía marítima. En a crónica política, a repentina morte de Valeriano Martínez levou loito á política galega. A Xunta suspende por segundo día hoxe toda a actividade prevista en sinal de do polo falecemento do conselleiro de Facenda. O goberno galego enviou xa condolencias á familia e amigos de Valeriano Martínez, tamén dende os partidos da oposición. Tanto o BNG como o PSDG expresaron o seu pesar polo pasamento de Martínez e tamén se celebraron minutos de silencio ante ese inesperado falecemento na xornada de onte mentres traballaba no seu despacho en San Caetano. E apuntar tamén que un Consello de Ministros extraordinario aproba hoxe o proxecto de presupostos. Abriuse unha nova fronte política, neste caso pola Lei de Vivenda. O PP fala de intervencionismo suicida do mercado. O goberno di que o texto será equilibrado e pide unha oportunidade para este acordo. Dende Galicia, o presidente Feijóo advirte que a Xunta non vai permitir que se invadan as súas competencias en vivenda. En canto a eses orzamentos, o Goberno Central anuncia que tamén inclúen un bono de 400 euros para que a mocidade consuma cultura, un bono para persoas que cumpran 18 anos. O presidente Sánchez justifica esta axuda directa para paliar os efectos da pandemia na industria e contribuir á súa recuperación. E mentres nas Canarias, o volcán de Cumbre Vieja segue arroxando lava nese volcán da Palma, mentres entende a Consellería de Obras Públicas adiantan xa a compra de novas vivendas para as familias afectadas. Nos próximos días entregaránse xa as primeiras as familias que foron desaloxadas. O volcán destruiu redor de 560 vivendas de uso residencial. Moitas familias quedaron sin nada. Nuns días entregaránselle esas primeiras vivendas mercadas polo Cabildo a esas familias. Na crónica deportiva falamos da selección. Os de Luis Enrique impuxéronse onte a Italia por 1-2 na Nations League. Xogarán a final o domingo tras superar os actuais campións de Europa con 2 goles de Ferran Torres.
En ese ano meteorológico seguimos gozando este tempo espléndido que nos está a acompañar xa dende onte. Ceos completamente espexados e termómetros altos, máximas en torno aos 25 graus. Insistimos en que a situación podría prolongarse durante unha semana máis, aínda que non se descarta que cheguen algunhas nubes de cara a fin de semana. En todo caso, tempo máis que agradable e de seguro que máis de un incluso que se animará a chegarse aos areais, porque estes termómetros sí que o permiten. Como decimos, ceos despexados, termómetros altos, a lo menos durante 7 días por diante.
Siempre entre algas, araña contra los dedos, cierras la madeja con el fastidio del destino y el mordisco lo dan otros. Días ensangrentadas y miradas de criminales, a grandes rasgos podría ser tú. Echar el ancla a babor de un extremo largo ya del otro tu corazón. Mientras tanto te sangra y el mendigo siempre a tu lado, tu compañero de viaje. Cuando las estrellas se apaguen, tarde o temprano también vendrás tú. Duerme un poco más, los párpados no aguantan, ya luego están las decepciones, cuando el cierzo no parece perdonar. Sirena vuelve al mar, varada por la realidad, sufrir de alucinaciones, cuando el cielo no parece escuchar. Dedicarte un sueño, cerrar los ojos y sentir oscuridad inmensa, entregado a la luz, como un laberinto de incertidumbre, esquivas la pesadilla y sobrevolar el cansancio, en un instante, en tierra otra vez. El miedo a traspasar la frontera de los nombres como un extraño. Dibuja la espiral de la derrota y oscurece.
Esta mesma tarde temos un acto no Multiusos de Arcade organizado polo BNG desta localidade para falar sobre a tarifa eléctrica, máis en concreto baixo o nome A suba da luz é unha estafa. Estará nese acto a deputada nacionalista Noa Presas, a quen temos xa outro lado da liña telefónica. Bo día.
Hola, moi bo día. Grazas por atenderme.
Grazas a vos por achegarnos esta información, porque imagino que este acto pretende ser tamén, en parte, didáctico para que a xente, que como a min, penso que somos moitos, se nos vai moi farragoso todo este proceso da tarifa eléctrica, das facturas, de como se está a incrementar o kilovatio, pois entender un poquinho máis, non?
Efectivamente, nos desde BNG partimos en que parte da estrategia dos gobernos centrais e das eléctricas é que non entendamos nada, por iso pensamos que a información é poder e con este tipo de actos que hoxe facemos en Souto Maior, pero que levamos desenvolvendo nestes meses ao longo de todo o país, pretendemos explicar por que está pasando o que está pasando, que non é ningunha praga bíblica, que son decisións políticas e que podemos facer para cambiarlo, porque hai unha alternativa e tamén pois hoxe intentaremos falar un pouco desas alternativas, non? Das razóns e de que ofrecemos desde BNG para que sexa dunha maneira diferente.
E hai algún xeito de explicar dunha forma breve, concisa, todo isto ou non?
Pois sí, mira, por unha parte, temos un gran problema que a maior parte da factura son impostos que nada teñen que ver co sistema eléctrico. Eso foron decisións políticas do PP, do PSOE ao longo destas dúas últimas décadas e explican que a factura estea tan cargada. En segundo lugar, influe como se fixa o prezo da factura, que permite gran manipulación por parte das empresas eléctricas. E despois hai unha cuestión fundamental, que Galiza somos productores excedentarios en enerxía eléctrica a cambio de nada. Non recibimos unha compensación polo dano medioambiental, que, por exemplo, aquí vemos moi cerca no río Verdugo, e a cambio non temos unha compensación. Non? Polo tanto, iso todo vai sumando como pequenas pingas e fai que teñamos unha factura absolutamente prohibitiva para un ben que deberá ser pois básico e accesible para todo o mundo, porque ninguén podemos vivir hoxe sen enerxía eléctrica.
O certo é que unha das medidas que se aplicou nun intento por parte do goberno de paliar o que é ese incremento paulatino enorme que está a experimentar a factura foi baixar o IBE. Ao final, eso repercute en que hai menos ingresos para o Estado e que as eléctricas reciban os mesmos beneficios, non?
Sí, nin sequera recibe menos o Estado, porque date conta que a luz subiu moitísimo e, polo tanto, aínda que o IBE está sendo máis baixo, o Estado segue recadando. Polo tanto, habería máis marxe para rebaixala. Nos reclamamos que se faga de maneira permanente e o 4%. Por qué? Porque é un servizo básico. Entón, non ten sentido que Amancio Ortega teña o mesmo IBE na factura da luz e se lle repercuta igual que a unha persoa que non cobra o salario mínimo. Non? Polo tanto, este tipo de impostos son totalmente injustos. Se deben ter pois un gravame que, igual que todo mundo entende, que non se pague o mesmo por unha barra de pan que por un coche de luxo, pois desde logo isto debería ser de forma permanente. Non? E, ademais, hai moitos outros beneficios das eléctricas os que atallar para que teñamos un impacto menor na nosa factura.
Como cal? Se podería comentar algún así de xeito sinxelo?
Sí, o principal problema é como se forma a factura eléctrica, non? E por un sistema de subasta é moi parecido ás poxas nas lonxas, e para que nos fagamos unha idea, é a tecnoloxía máis cara, a que lle custa máis producir, quen acaba fixando o prezo dos demais. Iso é como se imos o supermercado, nos cobran, pois iso, unha barra de pan o prezo duns percebes ou dunhas ostras, cando son unha cuestión totalmente diferente. Entón, iso fai que final, os que levan moi pouco esforzo para producir e moi pouco custo, acaben enchendo os petos, non? É o que no argot das eléctricas se chama beneficios caídos do ceo. E iso, pois, fai que ao final acabe repercutindo nos consumidores estemos nesta situación.
E por que non se mete man en todo iso? Por unha banda, se faltan moito desas portas xiratorias, acabamos de ver o que pasou con un excargo do Partido Socialista, está aí todo o problema, por iso non se mete man.
Unha gran parte do problema é, efectivamente, as portas giratorias que tanto PP como PSOE teñen co sistema eléctrico. Ademais, aínda que nestes meses vemos como aparentemente o goberno socialista fai algún cambio, algún xesto, están sendo cosméticos. E vemos que as leis que tivo o Estado español do sector eléctrico fixo a su PP e o PSOE nunca as mudou. Iso é por algo, ao final é o mesmo modelo energético, está pensado en favorecer o IBEX 35 e mentres, pois os de abaixo imos quedando con grandes dificultades para pagar as nosas facturas. E isto, ademais, nun contexto no que xa se está dicindo que imos estar 2 anos así, estamos entrando no inverno, a xente necesita poñer a calefacción, necesita aquecer a súa casa, estamos vendo que o gas tamén sube, que o butano tamén sube, polo tanto, esta situación é insoportable, hai que tomar medidas políticas.
E as eléctricas van consentir que se tomen esas medidas políticas?
Pois os gobernos terán que facer que o consintan. Parte do problema é que estamos nun momento no que todo está absolutamente privatizado. Date conta que no seu día empresas como Endesa, como Naturgy, tiñan unha base pública que hoxe non existe, porque permitiu o PP e o PSOE. Por iso tamén desde o BNG reclamamos que se constitúa unha empresa pública de enerxía, que cos activos hidráulicos que están a piques de caducar ou que xa caducaron, se rescaten para o público e se decida que hai que facer. Que produzan enerxía para Galiza ou hai que restituir os cauces dos ríos, non? Como sería o idóneo no caso do Verdugo. Pois é un debate que hai que dar, non? E que hai que dalo no inmediato, que o temos levado ao Parlamento Galego, que tamén o portavoz do BNG en Soutomaior, Manu Lourenzo, ten defendido no ámbito do Concello, e que desde logo é algo que PP e PSOE están evadindo e que hai que afrontar de forma inmediata.
Unha empresa pública de enerxía, o certo é que é algo que se ten escoitado nos últimos tempos en reiteradas ocasións, pero tampouco parece que haxa o suficiente apoio parlamentario como para que iso sexa unha realidade.
Ben, é unha cuestión de ir socializando isto, de que a xente faga presión social. O IBE, eu defendindo innumerables veces no Parlamento Galego. PP e PSOE sempre dicían que era imposible, ata que foi posible baixalo, non? Nos parece nos que é insuficiente, pero en todo caso é unha demostración de que as cousas son posibles se hai vontade política e se hai presión social. Polo tanto, unha cuestión energética que é algo estratégico para Galiza e que estamos perdendo unha oportunidade de ouro nun contexto de crise económica é algo no que, desde logo, por parte do BNG, imos seguir mazando, imos seguir presionando, facendo actos como de hoxe a noite, porque é absolutamente unha cuestión de vida ou morte.
Falas de presión social, de feito para mañá é convocada, bueno, pois un pequeno acto simbólico que consistiría en apagar pois precisamente a luz en horario de, penso que de 10 a 10 e media.
Efectivamente.
Todo isto serve para algo realmente.
Para tomar conciencia de que non podemos normalizar isto, non podemos asumir que cada día da semana batamos un novo récord de prezo da enerxía como se non pasase nada. Polo tanto, continuamos insistindo. Igual que na cuestión da sanidade, por exemplo, que tamén aquí en Soutomaior hai moitos problemas, recorrentemente a veciñanza rebélase, concéntrase, pon reclamacións, leva o tema ás institucións para facer ver que o problema continúa co tema eléctrico, temos que facer exactamente o mesmo, que tamén, por certo, o tema eléctrico ten moita repercusión na saúde da poboación.
Estaba pensando nos pobres enerxéticos, non? Que se coñecen así e que imagino este inverno serán moitos máis.
Efectivamente, estamos nun contexto, insisto, de crise económica, de unha subida espectacular, xa non só da luz, dun montón de cuestións básicas e polo tanto, non podemos permitir que cada vez se xa máis xente a que non pode ter acceso a algo que é elemental. Insisto, ninguén pode vivir sen enerxía eléctrica.
Pois non, apresas, difícil explicar todo isto nunha breve conversa, pero hoxe todos os que o desexen terán a oportunidade de plantexar, de formular as preguntas que entendan que precisan resposta ás 8:30 da tarde nese acto que organizades no Multiusos de Arcade. Darche as grazas por estar con nós. Esperemos que todo isto sirva pois para concienciar e para mobilizar e que teña unha resposta que se traduza en un recibo eléctrico menor do que estamos a pagar a día de hoxe.
Efectivamente, confío en que sí. Moitas grazas a vos.
Saudiños, hasta logo.
Chao.
Puede que no sea volar, no tenerle apego al suelo, alto sol. estás. Puedes volar, pero no escapar. Puedes soñar, pero no abandonar. A ver si esta noche revientas. ¿A cuánto están las apuestas? Puedes volar, pero no escapar. Puedes soñar, pero no abandonar. A ver si esta noche revientas. ¿A cuánto están las apuestas?
Está Radio Redondela. No 94.9.
Pois o dito, unha das actividades da xornada pasa por esa charla onde se falará da suba da luz, de como se podería paliar ese incremento que continúa arrastrando as facturas, incrementando as atas cifras realmente escalofriantes para moitos consumidores. Pois será ás 8:30 no Multiusos de Arcade, pero temos tamén outras convocatorias. Lembramos que está aberto o prazo para participar nun curso en liña de iniciación á lingua de signos. Impartirase os martes e xoves en horario de 7 a 9 e arrancará o día 18 de outubro. As persoas que queiran participar, lembren, teñen que inscribirse previamente, deben facelo presentando unha solicitude no Rexistro Xeral do Concello dirixida á Concellería de Servizos Sociais, onde se indicarán os datos persoais e de contacto. Apuntar que a actividade é completamente online, ten unha duración de 30 horas, das que 24 terán a condición de sesións lectivas grupais en directo. O número máximo de participantes por aula é de 14. Máis propostas, máis convocatorias tamén neste tempo de axenda. Lembramos, por exemplo, esa actividade que organiza a Biblioteca Xele Arias de Chapela. Está aberto o prazo de inscripción para poder acudir o vindeiro xoves día 14 a unha actividade que se vai desenvolver no auditorio do Multiusos do Piñeiral, orientada a nenos e nenas a partir de 5 anos e as súas familias. É un espectáculo audiovisual que leva por título Cinema Maravillas. A responsable é a contadora e artista Raquel Queizas. E tamén está aberto o prazo de inscripción para unha cita que vai ter lugar a finais de mes, unha saída nocturna para coñecer os petróglifos da Pedreira en Ventosela. Será na noite do sábado, día 30 de outubro. Os participantes poderán achegarse aos montes desa parroquia onde se atopan numerosos grabados rupestres. O feito de que a visita se realice en horario nocturno permitirá contemplar os petróglifos dun xeito diferente, empregando lanternas que permitirá observarlos mellor que durante o día. A actividade organiza o Concello de Redondela e estará guiada polo arqueólogo Xurxo Constenla. A inscripción é gratuita, debe realizarse no teléfono 600 381 782. máis cousas, máis opcións de cara ás vindeiras xornadas. Pois lembramos tamén que haberá un concerto da formación de Vacas este sábado ás 9 da noite na Alameda de Talorrío, en Arcade. Alí poderemos gozar da súa música e as súas novas letras. Con esta actividade, o Concello de Soutomaior pechará o programa Pasiño a Pasiño Soutomaior no Camiño, no marco do Xacobeo. Unha actividade de balde ata completar o aforo por orde de chegada. E tamén nesa localidade a biblioteca ten xa en marcha os clubs de lectura. Hai varias opcións, dende os infantis ao curso de iniciación de lingua estranxeira ou de lectura fácil. O de lectura infantil da comezo neste mesmo mes de outubro e está dirixida a nenos entre 7 e 9 anos de idade, ideado como un complemento escolar. Para os veciños en idade adulta hai varias opcións. Así, os que desexen iniciarse ou mellorar as súas actitudes no idioma francés, ofreces un club de lectura que se reunirá dúas veces ao mes en xoves alternos e que arrancará en novembro. Tamén está aberto o prazo para o club de lectura fácil, neste caso para favorecer a integración social de novos cidadáns e persoas de fala estranxeira ou con dificultade lectora. Este club tamén se vai iniciar neste mes de outubro. Neste caso, reunirase en martes alternos en horario de mañá, de 11 a 12. E pechamos con música un tanto diferente a que nos achega a programación do Underfest Son Estrella Galicia. Arranca hoxe coa formación, coa artista B Flecha. As entradas custan 8 euros, máis os gastos de xestión de ataquilla.com. O certo que se trata dun artista galega que pode presumir de ter sido elixida para actuar en festivais de prestixio como Sonar de Barcelona ou o proxecto da Red Bull Academy. Pois coa música de B Flecha despedimos este tempo da xenda.
Entre la multitud, como un pulsar lanzan hacia luz. Última oportunidad antes de cortar la transmisión. Conecta antes de que te arrepientas. Cielos cubiertos a interpretencias. Cambiando nada en cara, hazme una señal. Intentando establecer comunicación. No necesito una respuesta.
unha radio redonda.
Radio Redondela.
A Municipal 94.9.
E retomamos tamén esta semana na que arrancamos o mes de setembro ese espazo Galcentur que ven acompañándonos dende aí xa moito tempo. E outro lado da liña telefónica, Rosana Prieto, moi bo día.
Bo día.
Grazas, Rosana, por nos atender, como sempre, unha semana máis, unha das nosas fieis colaboradoras que dende aí moito tempo neste espazo Galcentur, Galicia Sensacións Turísticas. Falamos pois do turismo galego, non deste sector, de todo o que nos ofrece esta terra, que é moitísimo para ese tempo de lecer tamén, un sector moi afectado pola pandemia, pero que agora pouco a pouco retoma actividade. Non xa este pasado verán se viu moita actividade en moitos puntos turísticos galegos e parece que no outono tamén aínda vai continuar, non?
Pois parece que sí, a ver, vamos falar con toda tranquilidade do mundo, pero claro, como viñamos dun parón tan tremendo pola COVID que xa debullamos aquí pausadamente, pois claro, ahora todo parece unha fartura. En realidade sí se moveron bastante as rutas turísticas, entendo que cada un fará a feira según lle foi nela, pero hai os destinos galegos, sobre todo os destinos menos urbanos, tiveron un gran repunte este verán, non? O abrir, digamos, a mobilidade das persoas. Entonces, en principio, pinta ben, o único que temos que extraer desta situación que pasamos durante case 2 anos que levamos así, aprender esa lección que nos deu a COVID, pois de evitar o mellor turismos de masas, de facer grupos máis pequenos e de traballar outros destinos que antes non se traballaban, como son moitos destinos do interior galego, claro. Uh-huh.
Pois precisamente, Rosana, do interior galego de turismo sustentable queremos falar hoxe para recuperar, non? Para reabrir esta sección de Galcentur cunha nova que coñecíamos hai xa unhas semanas e que hoxe queremos abordar contigo, que é a proclamación da 7ª Reserva da Biosfera en Galicia, que para Ribeira Sacra, Oribio e Courel, precisamente, non zonas do interior galego, máis de 300.000 hectáreas no sur de Lugo e norte de Ourense, que gozan tamén con este recoñecemento, entendo, dun reforzo, non? Para ser tamén un lugar, un destino de turismo, pois iso, lonxe da masificación, un turismo sustentable.
Pois, a ver, eu quería encontrar o punto medio entre o bo das declaracións e a fama que nos dan e a realidade, dicir, a traducción destas declaracións a protección dos nosos destinos. A reserva, efectivamente, da biosfera que vimos celebrar hai menos de 15 días que nos nomeaban a parte da Ribeira Sacra, quero deixar claro que só son determinadas zonas, non é todo o que denominamos Ribeira Sacra, e as terras do Oribio e do Courel, que están máis cara aos concellos de Samos e o propio Concello de Folgoso do Courel e o Incio. Polo tanto, isto que recoñece que aí hai unhos valores, temos un patrimonio natural especial e específico que merece protección. Isto que ven decir esta reserva da biosfera, que en Galicia xa gozamos de outras moitas, porque en realidade temos eses valores naturais. O que temos que facer é, como decía, construir grupos pequenos para visitar estas zonas e tamén facer un chamamento aos poderes públicos, porque fai menos de 5 anos nesas terras do Iribio proxectouse un parque que pararon os tribunais. E agora isto tamén ten moito que ver cos parques eólicos que queren poñer en esas zonas e que tamén aproveito para contaros, por exemplo, no Concello do Incio hai proxectado polo Estado, é dicir, polo Goberno de España, un proxecto eólico, o Parque Eólico da Boivela, que colle os concellos da Pobra do Brollón e do Incio, que foron declarados Reserva da Biosfera, e que esta declaración non impide que se leve a cabo este proxecto eólico. Polo tanto, ás veces sonan a protección cousas que non son tan protectoras. Entonces, nese sentido, poñer en valor e facer un chamamento, insisto, a eses poderes públicos para que sitúen eses eólicos, se fose o caso, noutros lugares que non gocen de ningún tipo de protección medioambiental.
Non se acaba de entender, non? Que un espazo como este, ou como que comentabas agora da zona do Incio, teña este recoñecemento por parte da UNESCO, sexa unha reserva da biosfera, enténdese, non? Que un medio natural a proteger, unha paisaxe a coidar, que, sen embargo, isto non impida pois que se leven a cabo actividades que non sei, non son experta, pero que alguén como do común lle pode parecer pois que non son exactamente compatibles, non? Con esta protección da contorna, alo menos da paisaxe, estéticamente, como son parques eólicos. Aquí sabemos ben, non? Que a zona tamén do noso litoral, aquí na enseada de San Simón, que tamén goza, non? Como de espazo de protección especial, porque unha zona tamén Natura 2000 da Unión Europea, sen embargo, isto non evita pois que en determinados momentos pois se instalen empresas, algunhas como a Ucosa, que contaminan, en fin, e que segan funcionando nunha zona pois tamén de especial protección ambiental, non? O que a veces non nos cadra moito.
Claro, porque aquí en Galicia vivimos un pouco no momento en que nos teñen que decir de fora como temos que facer as cousas. A ver, nos ahora declarannos reserva da biosfera, este tramo en particular, que falamos, por exemplo, vamos falar do Concello do Incio, entonces, ao declarar es, declárano por os valores que existen na actualidade, non? Entonces, mañá, poñemos, pois, neste caso, un parque eólico, un chalé, entonces, estragamos eses valores naturais. Entonces, os nomeamentos da UNESCO, igual que os patrimonios da humanidade, que tamén os da UNESCO, dachos e quítachos, é dicir, o día de mañá, se ao final levan a cabo, por exemplo, este parque, pois podemos perder esa reserva porque perderíamos o valor que nos está recoñecendo a UNESCO. O que é increíble é que existan persoas a estas alturas que favorezan ese tipo de explotacións en lugares donde o despoboamento é terrible, como estes concellos lugueses que citei, damando turismo e damando os valores naturais, poderían aparecer iniciativas que arraigarían asiento ao territorio, mentres que o eólico, neste caso, que non poñen dúbida o negocio eólico ou a enerxía alternativa, se os pousan aí onde pretenden, pois o único desenvolvemento que tería esa zona sería ese muiño, apartaría, é dicir, o arraigo, o posible repoboamento de esas terras, non? Porque estamos a falar de lugares que xa estaban poboados, isto tamén é importante lembrarlo. Polo tanto, o que estraga os valores naturais non é a humanización do territorio, senón tanto as infraestructuras que podemos chegar a poñer. Non se entende porque os gobernos da igual a cor, pola mañá asubían e pola tarde sorben. Entonces non se pode ao mesmo tempo, volvemos un pouco a como despedíamos esta sección antes do Brán, o que aconteceu, por exemplo, coa candidatura a Patrimonio da Humanidade da Ribeira Sacra. Por un lado, pretendemos que poñan en valor o que foi os usos da terra agrarios desa Galicia da que procedemos, non? Daquela economía agraria de subsistencia. E, por outra banda, pretendemos atravesar a Ribeira Sacra con autovías de cinco carrís. Ou, por exemplo, o tema dos encoros. Entón, estas son cuestións incongruentes que temos en países latinos, en especial aquí nesta terra, que temos que darlle unha saída consensuada de cara a onde vai o mundo. Si pretendemos, insisto, que como empezábamos a sección, un turismo sustentable, evitando as masificacións, repartindo as ganancias no territorio, dicir que non só se venda Ribeira Sacra ou non só se venda Rías Baixas, que se vendan lugares que teñen gran valor, como pode ser o Iribio, o Deza ou un montón de destinos galegos, pois se pretendemos iso, pois non podemos pretender poñer muiños eólicos que miden máis de 300, necesitan un radio de hélice de máis de 300 metros. Estamos a falar, pois non sei, de edificios de 20 pisos, dous ou tres montados un enriba do outro. Polo tanto, este é o punto no que de quen manda, cada vez que lle toque, pois ten que decidir que modelo quere e en base a ese modelo, pois teremos que arar as persoas que traballamos no sector.
Pois está claro, non, que se abre con esta declaración unha oportunidade, haberá que ver agora se aproveita ou non, non, para que eses 23 concellos, que son 18 da provincia de Lugo e 5 de Ourense, pois podan beneficiarse dese desenvolvemento sustentable, non, dun turismo, pero a pequena escala, non de masificacións, e asentar tamén, non, esa
poboación, para que esa poboación se asente en territorios tan despoboados e tan avellentados, é necesario, non, que haxa algunha actividade da que esas familias poidan subsistir, non, que non teñan que emigrar a outras cidades ou a fora de Galicia. Para iso, pois un turismo rural, un turismo medioambiental, sustentable, é viable, non, perfectamente, é compatible coa protección do territorio e desa paisaxe.
Efectivamente, e ademais é que temos que, é dicir, as persoas que traballamos en turismo, máis alá de adaptarnos a quen nos visita, no trato e demais, nós non temos que elaborar no rural galego ningún tipo de cousa especial. O que temos é que manter o que éramos, é dicir, se nos levamos a un turista un magosto, nós non temos que inventar o magosto. Hai persoas no territorio que fan o magosto, non? Este é un turismo diferenciado o que fagan en esa época, pois noutro destino, pois do sur de España, por exemplo, non? Porque vai asociado, pois neste caso ao sector primario e aos ciclos agrarios. Entonces, nós o que temos é que poñer en valor o que xa somos e non deixalo perder, e iso entraría dentro destas declaracións, neste caso da UNESCO. Pero eu quero poñer en riba da mesa unha visión moi local e moi da xente que habita o territorio que está casi despoboado de Galicia, que é media Galicia, que si estas declaracións veñen a favorecer o desenvolvemento. Por exemplo, BCRA, Porta dos Ancares, os Ancares mesmos son reservas da biosfera. Estes lugares registraron desenvolvemento asociado a estas declaracións? Pois a verdade é que non, que moito máis alá de investimentos públicos, que son as únicas persoas que recoñecen, é dicir, as únicas entes que recoñecen estas declaracións, pois non hai máis poboación nos Ancares, nin hai máis actividade socioeconómica, nin hai ningunha outra cousa. Entón, aí é onde temos que actuar, é dicir, non só na portada do xornal, sino na proxección de produtos cara ao exterior, sobre todo para un turismo fora de España, que quen, digamos, quen ten máis tendencia de seguir estas declaracións, e poñer eso, poñer en procura o territorio e axudar a que aquí siga vivindo xente e axudar a que haxa máis xeracións.
Pois sen dúbida, non, que esta declaración en sí mesma non vai a chegar, non, para o desenvolvemento destas actividades, pero sí que é un valor engadido para que tanto entes públicos como privados o teñan en conta e en vista, non, e saquen adiante proxectos de futuro para que se poida manter esa reserva e que sexa, pois bueno, un foco, non, tamén de atracción turística dos moitos que xa ten Galicia, que como te di, Rosana, non hai que inventar nada, non hai que facer grandes infraestructuras, senón simplemente manter e poñer en valor o que xa existe e non deixar que esmoreza, non, non deixar que esas localidades con moi pouquiña poboación e moi avellentada, pois acaben sendo aldeas fantasma, non, que é como acaban sendo lamentablemente algunhas.
Efectivamente, eu só quero lervos textualmente o que di a UNESCO, que é unha reserva da biosfera, para que vexas que non inventamos nada, entón di, pois que as reservas da biosfera son territorios cuxo obxectivo é harmonizar a conservación da diversidade biolóxica e cultural e o desenvolvemento económico e social a través da relación das persoas coa natureza. Polo tanto, o sea, en cumplimento estricto disto, compre eso, o que sería un acordo entre xente que manda, para decirlo de alguma maneira, para que se favorezan proxectos de desenvolvemento do territorio, neste caso asociado ao turismo e un sector servizos, que pasa tamén por poñer en procura o sector primario. Os países que non producen non teñen futuro e están condenados á dependencia. Isto non fai falta ser alá moi listo para sabérmolo. Polo tanto, o que temos é que aguantar o pouco productivo que aínda é algunhas partes do noso territorio, que se son reserva da biosfera, e a raíz de aí, é dicir, collendo como punto de partida esa, eso, pois facer rutas turísticas, por exemplo, que son as que se ofertan agora nestes lugares, pois que incluyan, por exemplo, degustacións de pois do aceite en Quiroga, ou experiencias olivareiras, que poñan en procura campos enteiros de mámoas que hai no Incio, que son eses enterramentos preromanos que temos bastantes en o que a Galicia interior, é dicir, a partir de aí ir xerando negocio na zona donde a xente pois dirá, pois se veñen tantas persoas a este destino, vaille cumprir un lugar donde aloxarse. Entón, prodúcese a rehabilitación pois de algún inmoble que estaría deshabitado nesas zonas próximas. Entón, digamos que esa é un pouco a cadea que se pretende con estas iniciativas turísticas das que pues, Galcentur ten o placer de participar e de elaborar produtos asociados á terra e ao sector primario.
Pois o Gaya, esta declaración, a sétima Reserva da Biosfera de Galicia, Ribeira Sacra, Oribio e Courel, 300.000 hectáreas de territorio se vexan beneficiadas desta declaración, pero por iso, non por proxectos de futuro que se poñan en marcha sustentables e en armonía co medio. Rosa Ana Prieto, de Galcentur, moitas grazas por contárnoslo, unha aperta.
Grazas a vos e ata semana.
Nas tardes da Radio Municipal de Redondela. Tempo para o deporte, a música, o ocio e a cultura. Programas para todos os gustos. Cine, humor, literatura e música.
A Radio Municipal xa está na web. Unha fiestra aberta no enderezo www.radioredondela.com. Depends in my
Radio Redondela.
A información máis cercana a tela no 94.9.
E imos xa co noso tempo informativo. Arrancamos este percorrido cun acto que organiza Lenda, que retoma as actividades con público para conmemorar o Día da Saúde Mental. O lema deste ano, a saúde mental, un dereito necesario, mañá podes ser ti, céntrase na defensa dunha saúde mental nun mundo desigual, un tema que cobra especial importancia no contexto da pandemia. O acto desenvolverase este venres no Multiusos da Xunqueira ás 8 da tarde e contará tamén coa participación de Patricia Rodríguez e Heidi Van der Bies, responsables do proxecto Pegadas con Alma, a través do cal recadaron fondos para que a Asociación Lenda puidera renovar o material deportivo que empregan nas súas terapias. A saúde mental é un dereito de todas as persoas independentemente da súa situación, unha máxima que choca coa realidade ao constatarse que as desigualdades sistemáticas entre as persoas son cada vez máis palpables e producen vulneración de dereitos. Provocan diferenzas no acceso, nos servizos e na calidade da saúde mental da poboación. Cómpre decir que non é o mesmo padecer unha enfermidade mental no rural que no ámbito urbano, xa que independentemente da apertura social que pode existir en cada lugar, a hora de comprender unha enfermidade mental, os recursos sempre son menos accesibles para aqueles que viven no rural. Neste sentido, explica Jaime Figueroa que no rural as patoloxías sempre se agravan porque os recursos están lonxe e aceleran e acceder a eles é máis complicado. As autoridades teñen que ser conscientes de que Galicia é eminentemente rural e, polo tanto, aplicar políticas de saúde mental atendendo a estas características. Tamén cómpre achegar unha perspectiva de xénero neste tipo de enfermidades, xa que se constata que, sobre todo na pandemia, o número de maiores que padeceu unha enfermidade mental foi en aumento.
Dentro do argumentario que manexamos este ano para defendernos neste lema, saúde mental, un dereito necesario, mañan pode ser ti, temos varias líneas que nos parecen fundamentais. Hai o aspecto do teu lugar de residencia, o rural, referencia rural versus urbano. Está claro que as persoas que viven nun centros urbanos, en núcleos urbanos, teñen acceso moito máis facilmente a todo tipo de recursos sanitarios, sociais, lúdicos, que calquer persoa de rural. Entón, no rural, as patoloxías sempre se agravan, pero xa polo feito da distancia, polo feito de que os recursos están máis lonxe e porque ter a iniciativa e ter de quen botar man para acudir a determinadas consultas, a determinadas, bueno, actividades, o que necesite sempre é moito máis complicado. Se non tes un medio de transporte, se non eres autónomo, estás bastante fastidiado. As persoas que sofren neste momento un estado de crisis por enfermedade mental, pois non van a estar moi capacitados neste momento para salir da súa casa, conducir, etc. Entón, o aillamento no rural, digamos que é un punto negativo e que as autoridades ainda non acaban de observar que o rural é especial, que Galicia é un país rural e que hai que traballar desde un punto de vista rural. Despois, a outra línea argumental que temos é argumental e, aparte, que é palpable. Se mirámoslo a todas horas, por todos lados. Non disminuíron, aumentaron os casos de prevalencia de persoas, mulleres, que sufriron especialmente durante a pandemia.
Cuestións estas das que se falará no acto de mañano, que se explicará tamén o proxecto Pegadas con Alma, que permitiu recadar os fondos necesarios para financiar a compra de material deportivo para o centro, uns cartos que superaron as expectativas, polo que o resto do recadado destinarase a financiar actividades de ocio para as persoas usuarias de Lenda.
O acto vai a ter dúas partes ben diferenciadas, aínda que van a formar parte dunha unidade total. Por un lado, vamos a ter a presentación do lema, a lectura do manifesto, a presentación, o saludo e a benvida a todas as persoas que asistan. Falaremos tamén un pouquiño de en que consistiu a nosa trayectoria, o noso traballo neste ano e pico que levamos de extraña sensación e situación social. E a segunda parte vai a estar dedicada a un proxecto de colaboración que nos ofreceron hai xa uns meses dúas persoas, Patricia Rodríguez e Heidi Van der Miest. Nos van a contar como naceu, que foi, como se realizou e como rematou, porque nestes momentos xa está rematado. Este proxecto consistía en que todo o que se recaudara se aplicaría a unha acción que a Lenda decidise. Neste caso decidimos que se aplicaría a compra de material deportivo para as actividades deportivas que se realizan en Lenda. Nos pediron un objetivo económico. Bueno, fixemos unha valoración do que máis ou menos necesitábamos e nos saíron 1000 e pico euros. Uh-huh. Pois perfecto, pois 1000 e pico euros se chama objetivo aterrizado, creo. Entón, 1000 e pico euros foi o que se orzamentou este proxecto.
Pois un proxecto que conseguiu orzamentar e financiar todo ese material e incluso sobraron cartos que serán investidos noutros proxectos de lenda. E falamos tamén de outras cuestións, o PSDG exixe ao Sergas planificación e non parches nos centros de saúde de Redondela.
A deputada Leticia Gallego visitou onte en Redondela e acompañada pola alcaldesa Andina Rivas acudiu ao centro de saúde da vila para denunciar a falta de planificación da Xunta de Galicia en materia sanitaria, o que supuxo que este ambulatorio estivese case todo o ano sen 5 médicos. Acusou os Sergas de empregar parches e de privar os veciños dunha sanidade pública de calidade. A deputada autonómica lembrou tamén que os centros de Redondela e Chapela levan ademais todo o ano sen xefe de servizo.
A súa falta de planificación leva a que durante case todo este ano non houbesa médicos de atención primaria. Os 5 médicos de atención primaria non foron repostos hasta fai uns días. E isto non pode continuar así. Dende a Xunta de Galicia teñen que facer unha política de sanidade pública de calidade e non meros parches como que están facendo. E isto é unha falta de planificación total por parte do goberno do señor Feijó. E ainda por riba, aquí tamén leva todo ano sen o xefe de servicio, tanto deste centro de saúde como de Chapela. Polo tanto, reclamámoslle a Xunta de Galicia, a través da iniciativa que presentamos no Parlamento de Galicia, que cubra dunha vez por todas as vacantes deste centro de saúde e non faga meros parches.
A rexedora local, Dina Rivas, cualificou de vergoña que o Sergas só cubrise as vacantes dos 5 médicos despois de que o Concello denunciase a situación nos medios de comunicación. Demandou tamén o nomeamento do xefe ou xefa de servizo que afecta tanto o centro de saúde de Redondela como de Chapela.
Que vergonzoso que solo se cubran cando fan, en este caso, queixas ou notas de prensa, en este caso, dende o Concello e dende a Alcaldía. Así que sigo reclamando porque sí que hai unha das cousas que tamén reclamábamos é moi necesaria, é o xefe ou xefa de servicio que cubre non só o centro de saúde de Redondela, senón tamén o de Chapela, que sigue dende Saneiro sin cubrir esa plaza para poder cumplir os dereitos dos veciños e veciñas de Redondela. Entón, volvo a exixir que se cubra esa plaza de xefe ou xefa de servicio canto antes, porque leva casi un ano sen cubrir. A falta de médicos, cando me refiro a falta as necesidades que teñen os veciños e veciñas de Redondela, me estou referindo aos 2 centros de saúde, ao centro de saúde de Redondela e ao centro de saúde de Chapela.
Rivas denunciou que a falta de previsión por parte da Xunta de Galicia supón unha merma nos dereitos dos veciños que durante a pandemia, cando máis necesitaban, un servizo sanitario próximo non o tiñan. No caso do PAC de Redondela, esta falta de médicos non afecta só os veciños deste municipio, senón tamén os de Pazos de Borbén e Fornelos de Montes. A alcaldesa advertiu que a sanidade debería ser unha prioridade para o goberno galego e non está a ser así.
Cada vez está mermando moitísimo máis, en este caso, as necesidades, os dereitos da veciñanza. Entón, isto xa está ben, aparte, con toda a pandemia que tuvemos, con toda a situación que se tuvo, o Sergas, en este caso, a Xunta de Galicia, donde estaba, unha vez máis. Canto máis os veciños e veciñas necesitaban esa atención médica, esa proximidade, ese dereito, non o tiñan. Así que seguiremos exixindo que isto é un parche, porque sabemos que estas sustitucións son un parche, que hai baixas, que hai máis demandas, en este caso tamén, en México, e que se están sin cubrir. Entón, por favor, que tomen as medidas aceitadas, que a saúde é pública, que a saúde é un dereito, e que eso hai que cubrirlo xa, non é algo que se poda deixar para dentro de un tempo. É algo que ten que ser prioritario para a Xunta de Galicia e para o Serga.
Alcaldes advertiu tamén que a falta de médicos e pediatras leva os veciños a ter que desplazarse ás urxencias de Vigo, o que colapsa tamén este servizo.
Seguimos en Redondela para falar dun concerto que vai ter lugar esta tarde no Multiusos da Xunqueira. Será a 7 o escenario do acto oficial de apertura do curso 2021-2022 da Escola de Música e o Conservatorio Profesional. Durante o acto anunciaránse algunhas das principais actividades do ámbito nacional e internacional previstas para este curso. Tanto o Conservatorio como a Escola de Música abordan con novos enfoques este curso baseados nunha nova metodoloxía que une o mellor da tecnoloxía cos procesos de aprendizaxe musical. Ademais, e como novidade, iníciase actividades gratuitas destinadas a toda a comunidade educativa, como sesións de cinema musical ou miniconcertos semanais, entre outros. O acto de inauguración estará acompañado pola actuación musical da formación Choke Big Bang. Trátase da sección junior da xa coñecida Xingros Big Bang e que foi presentada este verán durante a segunda edición do Festival Internacional de Big Bands de Redondela. Foi apadriñada polo baterista e jazzman internacional Felipe Santandreu. E falamos tamén de Activa a túa mente, unhas clases para mellorar a coordinación, a memoria e a concentración. Unha iniciativa dirixida a persoas maiores que se desenvolverá no Multiusos de Redondela e tamén no Multiusos do Piñeral en Chapela. As persoas participantes desenvolverán experiencias sensoriais, xogos interactivos e diversas actividades que permitirán reforzar e mellorar a atención, incrementar a agudeza auditiva e visual e prevenir o deterioro da memoria, aspectos que contribúen a mellorar a súa calidade de vida. A inscripción para as clases, tanto en Chapela como Redondela, está aberto ata o vindeiro 18 de outubro. Os impresos deberán ser presentados nas oficinas do Rexistro Xeral. Tamén se poden retirar na páxina web do Concello. Para que se xa máis doada a participación ante a alta demanda que ten actividade, o Multiusos da Xunqueira acollerá 3 grupos. Pola súa banda, o Multiusos do Piñeiral impartirá as clases os xoves e tamén os xoves de 10 a 11 e cuarto e tamén de 11 e media a 1 a menos cuarto. A hora de inscribirse, as persoas interesadas deberán marcar o horario da súa preferencia. E o Tai Chi chega ás parroquias. As clases de Tai Chi do programa Redondela Saúde ten aberto xa o prazo de inscripción. Nesta edición, a actividade que organiza a Concellería de Servizos Sociais impartirase tamén en diferentes parroquias. Estas clases constituen unha das actividades que máis demanda ten e que contan cunha gran participación da veciñanza polos beneficios que para a saúde supón esta práctica milenaria. Por ese motivo, para que poidan participar un maior número de persoas, ademais dos grupos que tradicionalmente funcionaban na Alameda de Redondela e no Multiusos de Chapela, engádense agora novos grupos en Cabeiro, Oviso, Reboreda e Ventosela, de tal xeito que os participantes poidan reducir os seus desprazamentos. Os impresos podense retirar tamén nas oficinas do Rexistro Xeral ou na propia páxina do Concello e poden xa facer a súa inscripción para poder participar nesta actividade que se impartirá en diferentes horarios dependendo da parroquia elixida. E achegámonos tamén a esa actualidade do coronavirus. O Sergas quere acomodar parte da campaña da gripe coa da terceira dose da COVID.
O Sergas prepara xa a loxística para inocular a terceira dose de Pfizer, de momento, os maiores de 70 anos. A dose extra vai se comezar a administrar cara a finais deste mesmo mes, tal como se decidiu nas últimas horas na Comisión Nacional de Saúde Pública. Entre maiores de 80 e maiores de 70, estamos a falar xa dunha poboación de 500.000 de galegos para os que se confirma esta terceira dose. Recibirán a partir do 25 de outubro. Explicou o conselleiro que se votaran en contra, malestar de acordo coa proposta, foi por cuestións de prazo e de loxística, coa idea de poder acomodar esa terceira dose coa campaña da gripe e poder poñelas a un maior volume de persoas á vez. Terceiras doses que finalmente se irán inoculando a medida que os vacinados vayan cumprindo os 6 meses dende a segunda dose. A terceira será unha vacina de ARN mensaxeiro. Pfizer é aprobada pola Axencia do Medicamento, pero espérase incluir tamén Moderna. Está previsto, ademais, que as vacinas completen a pauta para os grupos de 65 a 69 anos que recibiron AstraZeneca. Será con esa vacina de Pfizer, tal como confirmou o conselleiro García Comesaña. Conta con que a campaña de terceiras doses para máis de 65 anos pode estar rematada entre marzo e abril. Fixo estas declaracións Comesaña no Hospital de C, onde anunciou investimentos tamén e obras nos hospitais comarcais.
E os casos activos se andan polos 600 e hai menos de 40 persoas hospitalizadas.
En Galicia seguen a baixar os casos activos, 59 menos no día de hoxe, son 620 as persoas coa COVID activa en Galicia día de hoxe. Os contagios aumentaron lixeiramente con respecto ao día anterior, detectáronse 33 na xornada de onte, son 2 máis. Por áreas sanitarias, aquí na de Vigo hai 117 casos activos, 13 menos ca onte. En canto a ocupación hospitalaria, diminúen as UCIs con 2 ingresados menos, tamén en plantas son 3 ingresados menos, en total 38 persoas hospitalizadas, das que 12 están en coidados intensivos. O Sergas notificou tamén o falecemento dunha persoa por mor da COVID nas últimas horas, o que leva a cifra total de falecidos en Galicia a 2.640 persoas. No conxunto de España, a incidencia segue tamén en descenso, ás portas de entrar no risco baixo. O Ministerio de Sanidade registrou 995 casos nas últimas horas, o que leva a 4.969.000 a cifra total de persoas contaxiadas dende que comezou a pandemia. En canto a incidencia media nos últimos 14 días, segue a disminuir a cifra ou notificarse tamén 50 casos por cada 100.000 habitantes no día de hoxe. En canto aos falecidos por COVID, notificáronse 57. Na última semana, o registro foi de 126 falecidos. A cifra total de mortes por COVID en España é xa de 86.678 persoas. En canto aos ingresados, son 2.200 os pacientes en toda España, 600 na UCI.
E segue a folga en Renfe con paros parciais pola mañá e pola tarde.
Os están convocados paros parciais en Renfe, afectarán o tráfico de trens nas horas punta, pola mañá e tamén pola tarde. Xa mañá venres a convocatoria de folga é de todo o día. Ademais, están convocadas tamén outras xornadas de folga de 24 horas para o luns e o martes, coincidindo coa ponte do 12 de outubro. Os traballadores exixen máis contratación, sinalan que a falta de maquinistas e técnicos está a mermar as súas condicións laborais e tamén o servizo aos viaxeiros.
E seguimos falando de trens. As conexións ferroviarias con Portugal reactivaránse con descontos ata o Nadal.
A liña que conecta Galicia con Portugal recuperará en breve todas as frecuencias que foran suspendidas no inicio da pandemia. Foron 19 meses de reduccións que rematan a próxima semana. O domingo 17 de outubro, Vigo e Porto recuperan as súas 4 conexións ferroviarias o día. O chamado tren Celta, que chega e sae dende a estación de campaña, volverá a ter as mesmas frecuencias que antes de que chegara esta pandemia da COVID. Ademais, hai que lembrar que os trens dende hai unha semana son tamén máis modernos. As dúas empresas que se encargan da xestión deste servizo preparan ademais descontos e promocións que se estenderán ata o Nadal para reactivar a utilización desta liña. Poderase ir de Santiago ao Porto por 10 euros ou dende Vigo por 5.
Falamos tamén da industria. Vestas négase a retirar o ere dos traballadores da factoría de Viveiro.
Son en total 115 os traballadores afectados por este expediente de regulación de emprego e a empresa négase a retiralo. A multinacional dinamarquesa confirmoullo o comité de empresa na reunión celebrada onte mércores. Os traballadores insisten na necesidade de paralizar o despedimento colectivo mentre está en marcha a mesa industrial que onte quedou constituída baixo o amparo da Xunta en o que están a negociar unha saída alternativa ao peche da fábrica de aeroxeneradores.
E medran un 30% as exportacións galegas na primeira metade do ano.
Un 30% máis de exportacións en Galicia nos primeiros 6 meses deste ano e as previsións apuntan a que seguirán crecendo. Os automóviles e tractores son os produtos que maior incidencia tiveron dentro das exportacións galegas nos últimos meses. Seguenlle as manufacturas, o sector da alimentación e os combustibles. O conxunto destes sectores supón o 60% do total das exportacións realizadas na comunidade. Un dato que se deu a coñecer en Exportpymes, un encontro empresarial organizado pola a Cámara de Comercio da Coruña. O seu obxectivo é promocionar produtos galegos no estranxeiro.
E un día máis falamos do prezo da luz, que se aproxima aos 300 euros por kilovatio.
Hoxe o prezo da luz volve encadear un novo máximo histórico, pagarase de media 288 euros por megavatio hora. Son 7 veces máis do que se pagaba hai un ano e un 26% máis ca onte. Na franxa máis cara, entre as 8 e as 9, chegase aos 319 euros. A escalada do prezo da luz no mercado grosista, que hoxe en España se achega aos 300 euros, provoca que Europa comece a tomar medidas. Tamén dende Endesa din estar preparados para iniciar a térmica das Pontes en resposta a esa crise do prezo da luz. Ante esa escalada enerxética, asegura Endesa que se pode reiniciar a actividade nesa térmica. A empresa mesmo mercou unha partida dun carbón especial que chegará por vía marítima. Di a compañía que pode volver a arrancar a planta se Red Eléctrica, que é o operador do sistema, o solicita. A central das Pontes non funciona dende o pasado mes de xullo.
E seguimos falando da luz. A Unión Europea reformará o seu mercado de gas ante o 2022.
Ante a espectacular suba nestes prezos da enerxía, Bruxelas confirma que antes de 2022 presentará unha reforma do mercado do gas. Esta proposta basearase en diversificar a suministración e aumentar o almacenaxe dese hidrocarburo para evitar así especulacións no prezo. A comisaria de enerxía, Kadri Simpson, advirte que non atallar esta crise pon en perigo a recuperación económica e adianta que antes do próximo ano terá lista a súa reforma do mercado do gas. Pasaría por aumentar as reservas estratégicas e para mellorar a suministración, os socios europeos coordinarán as compras do hidrocarburo ou mesmo faránse de xeito conxunto, unha reforma na que traballa Bruxelas e que non terá un impacto no curto prazo. Tanto a Comisión como os gobernos da Unión teñen claro que a causa principal da crise enerxética actual é a desorbitada cotización que está a alcanzar o gas nos mercados internacionais. Coa recuperación económica, a Unión Europea está a consumir máis do que produce e importa. O bombeo dende Rusia ou outros provedores non é suficiente para atender a demanda das empresas e fogares. De feito, as reservas europeas de gas están por baixo da media dos 10 últimos anos. Mentre os diferentes gobernos da Unión, como decimos, piden solucións, o presidente Pedro Sánchez volveu reclamar unha resposta conxunta dos países comunitarios e modificar tamén o sistema de prezos. Pídelle a Bruxelas medidas extraordinarias para abordar esta escalada da luz.
Hemos pedido tanto al Consejo Europeo como a la Comisión el que podamos celebrar un debate en profundidad sobre esta cuestión a lo largo del mes de octubre. Lo que le hemos pedido a la Comisión Europea es que sea audaz en la respuesta, que estamos ante una crisis sin precedentes y que necesita de medidas extraordinarias, innovadoras, contundentes por parte de la Unión Europea para poder contener este alza de los precios de la electricidad.
O presidente do goberno propón unha reforma do mercado grosista e compras coordinadas de gas. A proposta europea coñecerase a próxima semana.
E a súbita morte de Valeriano Martínez leva o loito á vida política galega.
A Xunta de Galicia suspende hoxe por segundo día toda actividade prevista en sinal de do polo falecemento onte do conselleiro de Facenda. O goberno galego enviou as condolencias á familia e amigos de Valeriano Martínez, o que lembraron como un traballador público que sempre estivo ao servizo do pobo galego. Nacido en 1961 en Cangas, Martínez era o máximo responsable das contas públicas galegas desde febreiro de 2015. Escoitamos cando tomaba posesión deste cargo e a valoración que del facía nese momento o presidente.
Fianza que deposita en estes momentos en min, ojalá sea merecente.
Coñezo a Valeriano Martínez dende hai moitos anos. Vino crecer persoal e profesionalmente. E hoxe podo decirlles, ademais, que desde 2009 el foi os meus ollos para a letra pequena dos distintos temas das consellerías.
Segundo informan fontes do goberno galego, o falecemento produciuse a causa dunha parada cardiorrespiratoria mentre se encontraba traballando no seu despacho en San Caetano. Licenciado en Ciencias Económicas e Empresariais pola Universidade de Santiago, Martínez era tamén diplomado en Xestión de Xerencia Hospitalaria. De feito, entre outras responsabilidades, foi director xeral de Recursos Humanos do Sergas. Tras coñecerse onte a noticia do falecemento, o presidente da Xunta e os conselleiros suspenderon todos os actos que tiñan previstos nas súas axentas. Na súa conta de Twitter, o presidente expresaba o seu pesar polo pasamento de Valeriano Martínez. Falaba do conselleiro como unha das persoas máis brillantes que coñeceu e un servidor público extraordinario. O saberse o pasamento sucedéronse as mostras de condolencia. No Partido Popular de Galicia destacan del o valeiro persoal que deixa. Dende os partidos da oposición, tanto a voceira nacional do BNG como o secretario xeral do PSTG expresaron tamén o seu pesar polo pasamento de Valeriano Martínez. Escoitamos Ana Pontón e Gonzalo Caballero.
Queremos trasladarlle as nosas condolencias á familia, tamén ás amizades de Valeriano, porque compartimos a conmoción e a tristeza ante unha perda que, ademais, ninguén esperaba. E, ao mesmo tempo, tamén trasladarlle esas condolencias aos seus compañeros de partido, Partido Popular. Evidente que era un servidor público e que hai que recordalo pues, desde o afecto dunha persoa pues, que traballou, como le entendía, pro ben de Galiza.
Estamos conmocionados por esta nova triste do falecemento do conselleiro de Facenda, Valeriano, e, dende logo, queremos trasladarlle todo o noso pésame á familia, aos membros do Goberno e a todo o Partido Popular de Galicia. Sentímolo moito e, sen dúbida, queremos poñer en valor o seu compromiso e que sempre tentou ser un gran servidor do público.
Tamén no Congreso se gardou un minuto de silencio na súa memoria. A iniciativa partiu do presidente da Comisión, Celso Delgado, quen comunicou esa noticia aos parlamentarios. Destacou de Valeriano Martínez o seu labor de servidor público, coñecido a fronte de Facenda dende 2015. O delegado do Goberno en Galicia tamén lle trasladou á Xunta as súas condolencias en nome do Executivo Central e enviou tamén o seu agarimo á familia e amigos de Martínez. Ademais, tamén dende o Goberno Central, a ministra Yolanda Díaz colgaba un chío no seu perfil de Twitter no que enviaba as condolencias tamén á familia do conselleiro.
É un Consello de Ministros extraordinario aproba hoxe o proxecto de presupostos.
Consello de Ministros extraordinario para aprobar esas contas do ano que ven. Abriuse unha nova fronte política nelas pola lei de vivenda. O PP fala de intervencionismo suicida do mercado. O goberno di que o texto será equilibrado e pide unha oportunidade para chegar ao acordo. Desbloquear a lei de vivenda, como reclamaba Unidas Podemos, permitiu que os orzamentos cheguen hoxe a ese Consello de Ministros cun gasto récord, unha suba do imposto de sociedades a un mínimo do 15%, o bono de vivenda de 250 € para mozos e tamén outras que se van poñer en marcha. Pola lei de vivenda aínda haberá que agardar, pero xa abriu unha nova fenda entre goberno e oposición. O presidente da Xunta advirte ao goberno que Galicia non aceptará unha invasión de competencias coa nova lei. Considera que é un atropelo ás competencias constitucionais e estatutarias. Neste caso, di que tan só serve para manter esa coalición de PSOE e Podemos. Escoitamos a Núñez Feijóo.
Un atropello a las competencias constitucionales de las comunidades autónomas. No hemos sido llamados ni consultados y esta mañana la consejera de Vivienda le ha remitido una carta a la ministra competente para que, en primer lugar, nos remita el anteproyecto y, en segundo lugar, convoque de una forma inmediata la conferencia sectorial para saber qué es lo que el Gobierno pretende hacer y qué competencias invade desde el punto de vista de la Constitución y de los estatutos de autonomía.
As cinco comunidades autónomas gobernadas polo PP confirman que non aplicarán a norma e que levarán a lei o constitucional. Juanma Moreno.
Claramente intervencionista. E nosotros somos liberales.
Tamén teñen en contra a investidores e empresarios. Así se manifestaba Antonio Garamendi, presidente da COE.
Es ir contra la propiedad privada. La propiedad privada es el artículo 33 de la Constitución y va contra la propia libertad de empresa.
Pola súa banda, o goberno lamenta as críticas a un proxecto que aínda non se coñece con detalle e que haberá que acordar tamén cos diferentes grupos. Piden paciencia e tempo para negociar esta lei que entenden será favorable para a maioría das sociedades. Escoitamos a ministra de Emprego, Yolanda Díaz.
Estamos ante un Partido Popular profundamente rebelde, que no respeta las instituciones, que no respeta la legalidad vigente, que se coloca al margen, ¿no?, de los parámetros sociales actuales.
A lei podría pecharse nas próximas semanas, pero o trámite parlamentario aínda se prolongaría arredor dun ano.
E falamos doutras iniciativas do Goberno Central que dará un bono de 400 € para que a mocidade consuma cultura.
anunciou o novo presidente do goberno. Os orzamentos do próximo ano incluen ese bono de 400 euros para as persoas que cumpran 18 anos e que podrán consumir en cultura, teatro, cine ou outro tipo de espectáculos. Sánchez justifica esta axuda directa para paliar os efectos da pandemia na industria e contribuir á súa recuperación. Os beneficiados poderán empregar este bono tamén na compra de libros ou artigos culturais ou calquera actividade artística ou escénica.
El cine, como las artes escénicas, en definitiva la cultura en nuestro país, por desgracia, durante la pandemia y como consecuencia del confinamiento, ha sufrido muchísimo. Y quiero anunciarles que en los presupuestos generales del Estado, que vamos a llevar a las Cortes Generales la próxima semana, llevamos también un bono joven, un bono cultural joven. Como hacen en Francia, como hacen en Italia, una ayuda directa a todos aquellos jóvenes que pasen de 17 a 18 años y cuando tengan 18 años sean mayores de edad, les daremos, si se aprueban estos presupuestos, 400 euros para la compra de libros o para el consumo de cualquier tipo de actividad artística, escénica, como pueda ser el teatro, como pueda ser el cine, como pueda ser la danza, la música. En definitiva, lo que queremos es seguir protegiendo a los jóvenes, darles más ayudas, precisamente para la emancipación y también para que, bueno, entre todos, pues ayudemos, echemos una mano a una industria tan importante como es la industria cultural en nuestro país y además acercar a los jóvenes aún más, porque yo estoy convencido de que lo están, a la cultura en nuestro país.
Este bono de 400 euros beneficiará a aquellos mozos que cumplan 18 años no año 2022.
E a alta taxa de emisións de xofre descarta que o fin da erupción do volcán estea próximo.
O Instituto Vulcanolóxico de Canarias realizou medidas de emisión de dióxido de xofre no mar grazas á montaxe de sensores ópticos remotos nunha patrulleira da Garda Civil. Segundo informan dende este instituto, a necesidade de fazer este tipo de medidas en posición móvil marítima debese a que están moi limitados para poder facer estas probas en terra a consecuencia do corte de estradas por esas coadas de lava. As medidas realizadas onte coa patrulleira en posición móvil marítima foron as primeiras feitas en Canarias e os resultados foron de moi boa calidade. Estiman que a emisión de dióxido de xofre á atmósfera por este proceso eruptivo durante o día de onte foi de 13.100 toneladas, unha taxa de emisión alta que indica unha probabilidade moi baixa de que este proceso volcánico poida rematar a curto ou medio prazo. No que si se está a avanzar e no realoxo das familias afectadas por este volcán Cumbre Vieja, o conselleiro de Obras Públicas de Canarias, Sebastián Franquis, anuncia que nos próximos días entregaránse xa as primeiras vivendas ás familias desaloxadas.
18 viviendas se van a comprar mañana, se va a formalizar el acuerdo, por tanto estaremos, esta vivienda habrá que equiparla y estaremos en condiciones de empezar a entregar vivienda en torno a una semana, 10 días aproximadamente, una vez que se puedan equipar estas viviendas y entregarlas a los primeros afectados. Ese es el primer objetivo que perseguíamos todos.
O volcán destruiu alrededor de 560 vivendas de uso residencial. Moitas familias quedaron sen nada. Nos próximos días entregaránse esas primeiras casas aos que foron desaloxados polo Cumbre Vieja.
E a continuación, os números da sorte.
En canto aos sorteos celebrados onte, na 11, o cupón premiado foi o 76.883-76883, os reintegros no 7 e no 3. Sorteo tamén da Bonoloto, que nos deixa os números 7, 13, 14, 31, 32 e 49, o complementario no 29, o reintegro no número 9.
Radio Redondela. Actualidade deportiva.
Na crónica do deporte, un breve apunte, falamos das semifinais da Nation League, na que onte se clasificaba España ao impoñerse por 1-2 a Italia e fixo ademais en terras italianas. A España de Luis Enrique volveu dar a súa mellor versión, nada menos que contra a actual campioa de Europa, unha Italia que quedou sen a pelota e sobre a que os españois bateron dende o primeiro minuto. A vermella xogará a final o domingo grazas a 2 goles de Ferran Torres nun partido que se lle puxo de cara ao quedar o conxunto italiano con 10 no primeiro tempo pola expulsión de Bonucci.
Radio Redondela. O tempo.
No meteorológico, seguimos falando de tempo espléndido, ceos completamente espesiados a estas horas, nunha xornada na que volvemos a falar de termómetros altos para esta época do ano, mínimas de 12 graus máximas en torno aos 25, incluso de caras vindeiras xornadas podería superarse esa barreira e quedarnos en torno aos 26, 27 graus. Poderíamos ter algunhas nubes o sábado, pero principalmente imos gozar de bo tempo. Tamén de cara a vindeira semana parece que se prolonga esa influencia anticiclónica, o que vai facer que alo menos durante 7-10 días gocemos deste tempo, se non veraniego, alo menos si primaveral.
Escoita vostede Radio Municipal de Redondela.
En esta ocasión, a novela que nos recomenda a nosa ouvinte, Lévanos moi atrás, nin máis nin menos que o ano 1967. Unha Simone de Beauvoir que marcara unha nova tendencia no feminismo tras a publicación del Segundo Sexo, continuaba a súa militancia a través de esta novela, La Mujer Rota. Desta vez, a escritora centrouse na culpa ou no valeiro vital das mulleres, percepcións que ao longo da historia da literatura aparecen sempre ridiculizadas, como no caso de Madame Bovary. A filósofa organizou o libro en tres historias e protagonistas moi diferentes entre sí, como unha demostración de que a depresión e a ansiedade nas mulleres son tamén cuestións relacionadas co xénero, e titulou a cada unha das partes como La edad de la descripción, Monólogo e La mujer rota. Teresa, é que nos fala deste texto.
A miña recomendación para este verán é un libro titulado A muller rota, de Simone de Beauvoir. É un libro que, aparte de ser un clásico, é moi sinxelo de ler, é moi breve, a diferencia de outros libros desta autora. É moi faciliño, é lese nun intre. E a verdade é que ten moito contido de fondo. Está narrado a modo de diario e vai recollendo pois os sentimentos ou pensamentos da muller que protagoniza a historia e frente pois a situacións que lle suceden na súa vida. Esta muller que protagoniza a historia é unha muller formada que adicouse ao cuidado das súas crianzas, ao cuidado da casa dende que se casou, e agora, xa sendo as súas fillas maiores, atópase cun fogar vacío, con ese vacío de non ter que estar todo o día pendente das súas fillas, senón que ten máis tempo, e atópase nesta situación coa infidelidade do seu marido. Ela percátase desta situación e vai adoptando diferentes actitudes frente á mesma. Inicialmente parece que é máis indiferente, mostrase máis segura de si mesma, considera que non vai ser algo que teña entidade para acabar coa súa relación, pero bueno, co tempo vaise vendo que quizáis a infidelidade tivera máis entidade do que se pensaba, e a protagonista vaise sumindo nunha serie de pensamentos negativos e de un malestar, incluso depresión, bastante considerables. Eu penso que é un libro interesante porque mostra dun punto de vista feminino, dun punto de vista dos pensamentos e sentimentos, non conta unha historia, senón que conta como unha persoa pode sentirse neste tipo de situacións. Eu penso que o fai dunha forma bastante acertada.
Pues Teresa, chéganos este título, La mujer rota, todo un referente no feminismo, e tamén nos deixa, pois como non podía ser de outro xeito, un anaco dese texto, para que nos fagamos unha idea.
En realidad estoy desarmada, porque nunca he imaginado que tendría derechos. Espero mucho de las personas que amo, demasiado quizá. Espero y hasta pido, pero no sé exigir. Lo que me agota es la alternancia de su gentileza y de sus morosidades. Nunca sé quién abre la puerta. He elegido enterrarme en mi sepulcro. Ya no veo el día ni la noche. Cuando ando demasiado mal, cuando todo se vuelve intolerable, bebo alcohol, tomo sedantes o somníferos. Cuando va un poco mejor, estimulantes, y luego me zambullo en una novela policíaca. Estoy bien abastecida. Cuando el silencio me ahoga, enciendo la radio y me llenan de un planeta lejano voces que apenas comprendo. Ese mundo tiene su tiempo, sus horas, sus leyes, su lenguaje, preocupaciones, diversiones que me son radicalmente extraños. ¿A qué grado de abandono puede llegar cuando se está totalmente solo, encerrado? Dios mío, es algo tan liso, una vida, es nítido. Cuando todo va bien, se desliza fácilmente y basta con un tropiezo. Se descubre que es opaca, que no se sabe nada de nadie, ni de uno mismo ni de los otros, lo que son, lo que piensan, lo que hacen, cómo nos ven. No sé nada. No solamente quién soy, sino cómo habría de ser. El negro y el blanco se confunden. El mundo es un magma y no tengo ya contornos. ¿Cómo vivir sin creer en nada, ni en mí mismo? Una puerta cerrada, algo que acecha detrás. No se abrirá si no me muevo, jamás, detener el tiempo y la vida. Pero sé que me moveré. La puerta se abrirá lentamente y veré lo que hay detrás de la puerta. Es el porvenir. La puerta del porvenir va a abrirse, lentamente, implacablemente. Estoy en el umbral. No hay más que esa puerta y lo que acecha detrás. Tengo miedo y no puedo llamar a nadie en mi auxilio. Tengo miedo.
Pois quedámonos con eses anacos dun texto referente do feminismo como esta, La mujer rota, de Simone de Beauvoir. Unha recomendación que, como sempre, agradecemos aos nosos ointes, neste caso na voz de Teresa.
¿Quieres escuchar algo diferente? Sintoniza O 94.9, a Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas.
Pois a literatura que tamén ten o seu oco aquí na Radio Municipal no 94.9 e, como non, poden consultar todas esas colaboracións na nosa páxina web no enderezo www.radioredondela.com, unha páxina cargada de colaboracións, de programas, tamén de información, porque imos subindo tamén todas as novas que se producen aquí na nosa bisbarra e na nosa contorna. Seguimos con ese traballo, seguimos tamén elaborando outros contidos. O máis inmediato será xa as 2 do mediodía co informativo, co noso boletín horario. Ata entón, un saúdo.